Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera. Programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-issemija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Noti mit-tastiera. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' Johann Sebastian Bach. Magħna fl-istudio illum għandna l-pjanista Dr. Joan Camilleri li ser tkellimna dwar dan il-kompożitur. Joan, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina għall-intervista magħna fl-istudio u nagħtik merħba għal dan il-programm. Joan, l-ewnet xtaqtek li tagħtina sfond qasir dwar il-karriera tiegħek bħala pjanista.
Jina bdejt meta kelli xi 5 snin, bdejt ma' teacher lokali, ma' Vince Borch, u wassalni sa' grades għolin, pero mbagħad meta ġejt fi grades avvanzati bdejt nistudja ma' teacher ħama l-Singrid Kalleja. Fl-istudju tiegħi jiena nista' ngħid li dejjem ħadthom bis-serjetà tal-pjanu tal-mużika in ġenerali anki jiġifieri għalija kienu l-istess livell bħal tal-iskola minn dejjem. Sibt ħafna inkoraġġament minn mill-ġenituri tiegħi, dejjem kienu jgħinuni jinkoraġġawni kemm setgħu dejjem. U eventwalment iktar ma kbirt qisni bdejt beda jkolli x-xewqa biex nagħmel il-mużika bħala l-karriera tiegħi. Ma jistax ngħid li kienet deċiżjoni faċli, speċjalment dak iż-żmien għax qisu iktar u iktar ma kienet daqshekk komuni. Mhux għax ilu ħafna, ma qisu iktar riċenti issa iktar bdew ikonna studenti li jmorru barra minn Malta jistudjaw. Waqt li kont qed niddeċiedi, waqt li kont qed nagħmel id-diploma ġejt rikkomandata mill-examiner tal-Associated Board għal scholarship u dik qisha aktar tatni boost biex inkompli f'dak il-ħsieb. U l-scholarship wara li għamilt audition fil-Conservatory li xtaqt jien mir-Royal Northern College of Music f'Manchester ġejt aċċettata u minn hemm inbidlet ħajti nista' ngħid jiena. Ġifieri l-università għamilta hemmhekk, in the meantime jilħaq tagħmel A levels jiġifieri u ġibthom naturalment. U l-RNCM Manchester bdejt il-mixja tiegħi fil-mużika professjonali. Ukoll kont irbaħt il-kompetizzjoni ta' BCMC Vassallo Music Competition qabel u kelli naqra tgħid żgħira ta' mużika internazzjonali għax il-premju tagħha kien biex immur il-Lake District Summer Music Academy. U hemmhekk għamilt il-ħbieb irrealizzajt il-mużika internazzjonali xi tfisser. U pass wara pass.
Tajjeb, sa illum il-ġurnata inti l-estejt id-dottorat tiegħek.
Iva.
U speċjalizzajt propju dwar il-kompożitur Johann Sebastian Bach, mhux hekk?
Iva, teżi tiegħi kienet fuq dal-kompożitur u parti mill-assessments li kelli nagħmel bħala recitals kien il-final recital kien il-Goldberg versions ta' Johann Sebastian Bach.
Tajjeb, sa Bach nafu li kiteb xogħlijiet mhux ħażin, anzi konsiderevoli fejn jidħlu strumenti tat-tastiera. U illum jokkupaw parti mill-iktar importanti f'dan ir-repertorju. Aħna hawnhekk ser nisimgħu xi recordings minn tiegħek. L-ewwel ser nisimgħu silta mill-English Suite. X'tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Mela, Bach kitbu meta kellu madwar 30 sena. Jiġifieri pjuttost xogħol meta kien għadu qed jibda, avolja Bach beda meta kien għadu żgħir ħafna bela jikteb. Bħala xogħlijiet interessanti immens, jiena dejjem nimmeravilja kif, pereżempju, English Suites mhux waħda hemm diversi, imma kollha huma individwali, ġifieri u juża l-istess qafas ta' prelude u danzi wara xulxin. Kull wieħed mill-English Suite għandu xi sitt movimenti. Imma avolja kollha taħt l-istess qafas magħmulin, kollha huma differenti immens. Eventwalment l-English Suite Bach beda jużhomu anki mal-istudenti tiegħu għax induna li kienu teaching repertwar tajjeb ħafna għalihom. Ma nistax ngħid li huma faċli għal laqas xejn, imma nista' nimmaġina għaliex hu kien jużawhom l-istudenti tiegħu huma tajbin ħafna biex tħaddem moħħok, toħroġ il-motivi tagħhom li hemm ġew temi. U anki għas-swaba, l-indipendenza u s-swaba Bach huwa master għalija fuq hekk.
Meta qed tgħid master tal-indipendenza ta' Swaba, tista' telabora dwar dan xi ġifieri?
Eħe, ġalek vera taħdem. Mhux għax hemm xi mużika li tista' tinħebba barra hija, ma speċjalment il-mużika barokka u l-mużika tabagħ m'hemmx assolutament ċans li ħadd inħebba wara xi noti, jiġifieri, kollox tantu ċar, tantu esponut li irrid ikun kollox eżatt, kollox ċar, u l-biċċa xogħli li jekk inti ma tanalizzax il-mużika sewwa ma jkollokx background sewwa ta' kif jrid jiġi l-istil, il-mużika bażikament ma tinħadimx. Ma tinstamax sura ta' nies. Il-fattu wkoll id-diffikultà hija għax meta inti tara skor ta' biċċa barokka meta jkun edition tajba, ġifieri nagħmlu mod or text pereżempju, inti m'inti ħassib xejn ħelf noti. M'intix ħassib artikolazzjoni, m'intix ħassib dynamic marks ngħidulhom jekk hux ħadd tole u ħadd inżel fil-ħoss, m'inti ħassib assolutament xejn ħelf noti. Allura huwa responsabilità tal-performer li skont l-esperjenza, riċerka, skont ħafna affarijiet u jinterpreta l-mużika kif għandha tkun.
Ma ssibx dawk l-indikazzjonijiet għaliex oriġinarjament il-kompożituri ma kienux iniżluhom dak iż-żmien?
Ma kienux iniżluhom. Wkoll jiddependi fil-mużika li tkun qed iddoqq għax pereżempju mużika oħra jekk ma tkunx ħadd tiġi pubblikata, ma tkunx fl-intenzjoni tal-kompożitur tiġi pubblikata, ma kienx iżidilha ċertu dettalji. Pereżempju, għandu l-Goldberg Variations. Dik baħ rieda tiġi pubblikata, kif nafu? Waħda mill-indikazzjonijiet hija li hemm ħafna marki tal-artikolazzjoni fiha. Ġifieri hu ried jagħmel ċara lil min kien sa jixtriha, min kien ħajduqqa f'daru, li hekk rieda pereżempju, imma ġeneralment ma ssib assolutament xejn.
Mela, ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel moviment mill-English Suite number 2 ta' Johann Sebastian Bach. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija meħuda mis-CD ta' Joan Camilleri intitolat In Bach's Footsteps. Thank you. Smajna l-ewwel moviment Prelude mill-English Suite Number 2 ta' Johann Sebastian Bach. L-interpretazzjoni kienet dik ta' Joan Camilleri. Joan, aħna nafu li Bach ma kitibx il-mużika għal strumenti tat-tastiera biex tiġi segwita fuq il-pjanu, imma kitiba għal strumenti oħra, bħal harpsichord, il-clavichord, l-organi. Kif tħares leja din it-tema inti li issa tinterpreta din il-mużika fuq il-pjanu?
Question valid ammens di u ħafna nissistaqsuha speċjalment dawk li jispeċjalizzaw fil-interpretazzjoni ta' mużika barokka fuq l-istrumenti ta' dak iż-żmien, period instruments. U xi ħut jgħidu question antipatika wkoll, però ma naħsibx għal raġuni. Immaġina kieku studenti li qed jitżammu l-pjanu kellhom ma jdoqqux il-mużika ta' Bach għar-raġuni li ma jistudjawx il-harpsichord. Ħasra kbira dik tkun għaliex għax l-istudju tal-mużika ta' Bach huwa importantissimu meta inti tkun qiegħda tistudja l-pjanu u anki meta tart avvanza naturalment għax għandu ċertu importanza biex għall-indipendenza tas-swaba, pereżempju kif tkellimna qabel. Jiena deċidejt li nkompli nirterpretaħ fuq il-pjanu għal ħafna raġunijiet. Waħda minnhom hija għaliex inħoss li l-pjanu huwa l-istrument il-main instrument tiegħi. Jiena mhux l-ewwel darba daqgħid fuq harpsichord jiġifieri, però l-iktar li daqgħid fuq harpsichord huwa bħala kontinwa instrument ngħidulu, mhux bħala solista. Jiġifieri sissa nista' ngħid il-pjanu dejjem kien l-istrument proprju tiegħi. U inħoss li avolja ma kienx l-istrument li Bach kien kellu f'moħħu dak iż-żmien għax dak iż-żmien ma kienx hemm pjanu, ma kienx għadu sviluppat. Jiena naħseb li kieku Bach kellu l-pjanu kien jogħġbu ħafna. Aħna nafu minn records li kien speċi ta' beda ġi sviluppat meta Bach kien għadu ħaj il-pjanu, kien fil-stad vera ġifieri għadu fil-bidu mens. U kien diġa qal dan għandu jkun strument interessanti immens, jiġifieri ma qalx li Bach kien anke bħala persuna innovattiv ħafna. Kien jieħu gost jipprova affarijiet ġodda. U fuq il-pjanu nħoss ħafna wkoll li ċertu elementi tal-mużika tiegħu joħorġu ħafna ktar ċari. Ma nsewx li l-mużika barokka, pereżempju, għandha kull imkien melodiji, jiġifieri melodija fis-soprano, pereżempju fl-alto, fit-tenor, biss jista' jkun ikollok xerba melodija din f'daqqa. U fuq il-pjanu peress li hemm dik il-possibilità li tbiddel il-dynamics, is-sound, l-intensità, tista' toħroġ ħafna iktar ċari dawn l-affarijiet. Ġifieri hemm ħafna vantaġġi li ddaw fuq il-pjanu, ovvjament titqgħod attent li mbagħad ma tmurx overboard kif ngħidu għax avolja inti qed tuża strument modern tittibqa' fl-istil tal-mużika. Pereżempju, ma toqgħod attenta kemm tagħmel intensità, toqgħod attenta kemm tuża pedala jew minn ma juża xejn, ġifieri dik hija issue li ddum tiddiskutija ħafna. Tittoqgħod attent għal kull linkwa interpretazzjoni ta' kull linkwa mużika.
Tajjeb, hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu silta oħra dejjem b'interpretazzjoni tiegħek ta' Johann Sebastian Bach. Issa ser ngħaddu għall-Italian Concerto. X'i tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Jien inħoss grata immens għal Bach għal dan il-xogħol għal raġuni li tagħna kunċert li m'għandix bżonn orkestra li. Dan l-Italian Concerto huwa transcription minn wieħed mill-konċerti ta' Vivaldi li Bach kien influenzat ħafna minnu. Fis-żmien Bach fil-fatt kien hemm ħafna mużika ġej mill-postijiet differenti, Italja, Franza, ġifieri, li kienu qegħdin jinfiltraw l-Ġermanja ta' iż-żmien. U Vivaldi kien wieħed mill-kompożituri li Bach kien influenzat ħafna minnu. F'dan l-Italian Concerto nistgħu naraw il-differenza bejn l-orkestra u s-solista f'kunċert wieħed fejn m'hemmx orkestra. Ġifieri il-mod kif kitbu inti tista' tara fejn hemm l-orkestra għax kiteb forte jiġifieri tittoħroġ iktar. Is-sound tagħha u hemm postijiet oħra fejn skont il-marki tagħha jidhru li huwa s-solista. Jiġifieri il-kunċerti li żviluppaw eventwalment imbagħad fil-klassiku fir-romantiku bl-orkestra u bl-istrument solista, aħna qegħdin naraw f'dan ix-xogħol wieħed għall-istrument wieħed.
Jiġifieri dawn l-effetti ta' forte u piano. Kienu allura possibbli anke dak iż-żmien permezz tal-harpsichord.
Naturalment, il-harpsichord aħna qed nitkellmu issa fuq two manual harpsichord mhux b'tastiera waħda ma bit-tnejn. Il-differenza ma kienitx qawwija minn, jiġifieri ma kienx ħafna, però hemm differenza eħe, tista' tismagħha il-tastiera ta' fuq u t'isfel għandhom ħsejjes differenti.
Imma nimmaġina li bil-pjanu mbagħad id-differenza bejn il-forte u pjano tagħhom ħafna iktar.
Naturalment.
Tajjeb, mela nisimgħu l-ewwel moviment. Mill-Italian Concerto ta' Johann Sebastian Bach l-interpretazzjoni hija dik tal-pjanista Joan Camilleri meħuda mis-CD tagħha In Bach's Footsteps. Smajna l-ewwel moviment mill-Italian Concerto ta' Johann Sebastian Bach l-eżekuzzjoni tal-pjanista Joan Camilleri. Joan, hawnhekk xtaqt insaqsik ukoll x'kienu l-fatturi prinċipali li inti tgħallimt jew skoprejt mid-dottorat tiegħek dwar Johann Sebastian Bach.
Il-teżi tiegħi għad-dottorat kienet iffukata ħafna fuq il-Goldberg Variations ta' Bach li hija wieħed mill-aħħar xogħlijiet tiegħu u tista' tgħid l-ikbar xogħol għal-keyboard, ma jista' ngħid għall-pjanu, dak iż m'hu kienx hemm pjanu għall-harpsichord. U ikkomplimentajta billi tgħid il-performance tal-Goldberg Variations. Tallimt ħafna mill-riċerka li għamilt. U waħda mill-mistoqsijiet kienet għaliex inkitbet pereżempju, huwa xogħol vera kbir, qatt ma kien inkiteb xogħol daqs kbir fi żmien Bach, u anke s'issa għadha titqies bħala waħda mill-ikbar xogħlijiet li qatt inkitbu. Hik fil-fatt hija magħmula minn arja u 30 variations fuq il-baseline tal-arja. U kull moviment għandu il-repeat, ġifir titterġa tirrepetih il-moviment, ġifir kiku kellna indoqgħu dan ix-xogħol eżatt kif inkiteb, ġifir bir-repeat skolla jieħu ma xi 80 minutes li hija xi ħaġa li qatt ma kienet inkitbet bħala f'dak iż-żmien. Ġifir waħda mill-mistoqsijiet kbar li kien hemm waqt ir-riċerka kienet għal fejn kitb Bach, żgur li f'dak iż-żmien l-udjenza ma kien istoqgħod bil-qiegħda għal dak l-ammont ta' ħin kollu, għax qabel ma kienx hemm kunċerti bħal ma nafuhom da' żmien, ma kienx hemm concert halls, il-kunċert għal Bach kien ħafna drabi li fil-Knisja idoq ix-xogħlijiet sagri tiegħu dik kien li wieħed mill-ikbar kunċerti speċi tagħleh bħal ma ndaqqu St. John Passion pereżempju St. Matthew Passion, ecc. U kienem l-issju wkoll kif tkellimna qabel li urieda tiġi ppubblikata wkoll minħabba ċertu marki li sibna fuq l-iskol. Ġifieri kienet riċerka vera interessanti immens.
U meta qed tgħid li huwa xogħol kbir. Allura kif jitqablu ma' xogħlijiet oħra ta' Johann Sebastian Bach, ngħidu aħna il-well-tempered klavjer u l-fugi tiegħu. Li wkoll huma xogħlijiet ta' ċerta importanza.
Ekku.
Kif itqabbu?
Bach kellu disposizzjoni kbira għal xogħlijiet kbar għal xi raġuni. Kien ħafna sistematiku wkoll, ġifieri inti semmejt il-well-tempered klavjer, iddeċida li jikteb preludi u fuga fuq kull key li hija xi ħaġa inkredibbli. U bija u kien qed jipprova il-tuning, il-well-tempered tuning li dak iż-żmien kien qed jiġi żviluppat u issa qed nużaw fil-pjanu. Għax dak iż-żmien kien hemm ħafna aktar tunings differenti. U kompożituri wara Bach ukoll ħadu din l-idea li jieħdu kull key u jiktbu preludju u fuga fuqhom. Però il-well-tempered klavjer huwa differenti mill-Goldberg Variations ħafna raġuni li mhux neċessarjament jindaq kollu f'salt. Tista' taqbad preludju fjug waħedha u daqqa waħedha. Il-Goldberg Variations ma tistax tagħmel hekk għax inkella tkisser l-istruttura tagħha. Il-mod kif struttura Bach tidher li hija il-Goldberg Variations huwa xogħol waħdu għalih. Again, dik kienet waħda mill-kwistjonijiet li ktibt fit-teżi tiegħi. M'hemmx ċans, ma tagħmilx sens li inti taqbad biċċi biss mill-Goldberg Variations.
Tajjeb, hawnhekk ngħaddu wkoll għal xogħol ieħor ta' Johann Sebastian Bach li huwa inkluż f'din is-CD tiegħek. Ser nisimgħu l-ewwel parti tal-Chromatic Fantasy and Fugue. X'i tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Dan huwa xogħol interessanti ieħor, għar-raġuni għax jurina aspett ieħor ta' Bach. Bach nafu li kien mużiċista bravu ħafna fl-improvisation. Improvisation huwa meta inti tpoġġi fuq l-istrument tiegħek, taqbad l-istrument tiegħek u tibda iddoq fuq tema li tiġik dak il-ħin, jiġifieri mhux xi ħaġa li tkun studjajta qabel jew li tkun qed taqra minn xi parti. L-istorja tgħid li din il-Chromatic Fantasy indaqqet meta Bach kien mar biex jipprova harpsichord ġdid li kien inxtara mill-kort dak iż-żmien. Ġifieri l-employer ta' Bach bagħtu għallu mur iċċekkja dal-harpsichord li kien b'żewġ sastieri u Bach qabad poġġa u beda jdoq. Fi nista' nimmaġina min nagħmel dak l-istrument kemm ħagos meta sema mużiċista dak il-kalibru id-doqlu fuq l-istrument il-ġdid tiegħu. U meta mar lura baħ kitiba. Fri dan huwa se tajtlu l-unika xogħol ta' vera dettall fejn juri baħ vera x'kien bħala improviser, għax m'għandniex xogħlijiet oħrajn li juru huwa f'dan il-qasam bħala improviser. Għaxol tal-ġen, it-tieni moviment huwa fuga fejn jerġa' jaċċella baħ, jiġifieri baħ huwa magħruf ħafna għall-fugi tiegħu. U mhix xogħol twil, jiġifieri tista' tisma' tiex aspetti ta' baħ, il-baħ li huwa il-kreattiv ta' dak il-ħin u l-baħ il-metodiku u matematiku wkoll.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel parti tal-Chromatic Fantasy and Fugue ta' Johann Sebastian Bach, l-ewwel parti hija fantasija, l-interpretazzjoni hija tal-pjanista Joan Camilleri. mill-Chromatic Fantasy and Fugue ta' Johann Sebastian Bach smajna l-ewwel sezzjoni il-Fantasija bl-interpretazzjoni ta' Joan Camilleri li qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio waqt dan il-programm Noti mit-Tastiera fuq Campus FM. Joan, fl-aħħarnet xtaqt insaqsik ukoll. Inti kif tħares leħ il-kompożitur Johann Sebastian Bach? Ngħidu aħna anke kif għamilt referenzi qabel, fil-mużika tiegħu hemm ċertu elementi ta' disċiplina biex ngħidu hekk. Imma fl-istess ħin għandek ukoll il-melodija pjaċevoli. Kif toħroġhom jew tipprova toħroġhom dawn l-aspetti fil-interpretazzjonijiet tiegħek?
Eh, Bach fil-kompożizzjonijiet tiegħu kien iddisċiplinat ħafna u metodiku għall-aħħar. Ġifieri tant li pereżempju meta kien jaqbad biċċa mużika biex jiktiba, kien ikun jaf pereżempju li din ħajkollha ċertu numru ta' bars, pereżempju. Kien jagħmel kollox minn qabel u mbagħad kien jikteb il-melodiji tiegħu. Però fl-istess mużika tiegħu tinstema' spontanja, ġifieri ma tinstema'x qisha biċċa computer ngħidu aħna. Li jiena dik hija xi ħaġa taffaxxinani immens tal-kompożitur, għalkemm kollox huwa xjentifiku kważi tista' tgħid hemm ħafna simboli fil-mużika tiegħu, x'meta tibqa' tinstema' mużika qisha kkomposta kelħin kważi.
Issa kif qed tgħid inti fil-mużika ta' Johann Sebastian Bach, issib ħafna dawn ir-relazzjonijiet matematiċi, simboli. Imma mbagħad issib min jgħidlek ukoll li forsi din il-mużika qegħdin biex ngħidu hekk nanalizzawha ħafna u forsi Bach ma kienx dejjem l-intenzjoni tiegħu li jdaħħal dawk ir-relazzjonijiet matematiċi biex ngħidu hekk. Inti mal-imma verżjoni.
Ma tantx naqbel ma' dil-verżjoni, naħseb li Bach kien jaħseb ħafna. U jiena naħseb ukoll min jaf kemm hemm affarijiet mhux qed tindunaw bihom aħna. Avolja aktar ma nirriċerkaw aktar nindunaw b'affarijiet. Imma pereżempju f'ċertu mużika anki jagħmel il-firma tiegħu ngħidu aħna ġifieri BACH. Huma noti fil-mużika li kiteb apposta waqt li kien qed jikkomponi. In-numru ta' bars jien ma naħsibx li hija kombinazzjoni, anke nieħdu nerġgħu l-Goldberg Variations. Hija ħaġa inkredibbli kif struttura il-pis għandha ħafna preżempju simetrija fiha li ma jistax ikun li ġiet kombinazzjoni.
Mela Bach jaffaxxinana mhux biss għan-numru ta' kompożizzjonijiet li kiteb imma anke wara l-ħsieb trement li hemm wara kull kompożizzjoni.
Ħafna.
Hawnhekk ser ngħaddu għal forsi l-aktar xogħol famuż ta' Johann Sebastian Bach, it-Tokkata u Fuga opus numru 565 li ser tiġi segwita mill-organist Ton Kopman. Thank you. smajna toccata and fugue in D minor ta' Johann Sebastian Bach li ġieta segwita mill-organist Ton Koopman. Naddu issa għall-mużika ta' kompożitur ieħor, din id-darba l-Olandiż Jan Pietersen Sweelinck li għex bejn l-1562 u l-1621 u allura nistgħu nqisuh bħala predeċessur ta' Bach. Nistgħu ngħidu li Sweelinck huwa wieħed mill-aktar kompożituri barokki Olandiżi magħrufa. Sweelinck għatta parti kbira tal-karriera tiegħu f'Amsterdam. Il-karriera ta' Sweelinck ħadet dimensjoni internazzjonali u l-kompożitur beda jiġbed leh studenti mill-Olanda u mill-Ġermanja. Sweelinck kien ammirat ukoll bħala organist u l-kunċerti tiegħu fuq l-organi kienu saru attrazzjoni għat-turisti li kienu jżuru l-post. Sweelinck kien magħruf ukoll għall-arfin tiegħu fil-bini tal-organijiet u spiss kien jintalab biex jagħti pariri dwar dan. L-ewwel xogħol ta' Sweelinck li ser nisimgħu hija Pavana Hispanika li ser tiġi segwita minn Bob van Asperen. Smajna xogħol Pavana Hispanika ta' Jan Pietersen Sweelinck li ġiet segwita minn Bob van Asperen fuq Ricker Harpsichord. Fil-fatt nafu li fl-1604 Sweelinck vjaġġa minn Amsterdam għal Antwerp sabiex jixtri harpsichord ta' dan it-tip. Minħabba li dan l-istrument xtraħ għall-belt ta' Amsterdam u għatħallas 200 fjorin. Fost is-siltiet strumentali ta' Sweelinck nistgħu nsemmu madwar 70 xogħol għal strumenti tat-tastiera li jinkludu toccati, fantasiji, riċerkar u kompożizzjonijiet li għandhom karatteristiċi ta' żifniet bħal pavana u alemanda. Ħafna mill-mużika vokali ta' Sweelinck ġiet pubblikata matul ħajtu u din kienet tinkludi motetti, madrigali u kanzunetti. Hawnhekk ser nisimgħu xogħol ieħor ta' Sweelinck li huwa toccata, segwita minn Peter Dirksen. smajna toccata ta' Jan Petersen Zwilling li ġiet segwita minn Peter Dirksen. Din fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Noti mit-Tastiera jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa Anthony van Noort li aktarx li jgħix bejn l-1619 u l-1675. Barra milli kien kompożitur, Van Noort kien ukoll organist u kien impjegat f'diversi knejjes tul il-karriera tiegħu. Is-siltiet ta' Van Noort li nafu bihom huma kollha l-organi u jiġdu influenza tal-kompożitur Olandiż Jan Zwilling. Dawn ix-xogħlijiet jinkludu att ta' fantasiji, varjazzjonijiet u salmi mużikali. Kollezzjoni tiegħu ġiet pubblikata f'Amsterdam fl-1659 fejn ix-xogħlijiet huma ta' kwalità mill-aktar għolja u li juru t-taħriġ tekniku tiegħu fil-kontrapunt. Tal-kompożitur Anthony van Noort ser nisimgħu fantasija li ser tiġi segwita minn Leo van Dasselaer. Smajna fantasija prima in re ta' Anthony van Noort, segwita mill-organist Leo van Dasselaer. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-pjanista Dr. Joanne Camilleri li kienet magħna fl-ewwel parti tal-programm u anke lit-tekniċi li kellna magħna Carmenu Grek u Samuel Attart. Insemmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.